ichikope chalenga ikumirimo na chine. Gideoni aona ulo tulubi. Abapingushi 6 verse 25 okufika ku 32. Ulupwa lwa Gideoni lwalepe pa utulubi twa ku Kenani. Utotu aleitwa Bali na Ashera. Elio lesa aevele Gideoni ukuti. Ona ula ichipa ilo chakwa Bali, ichili chakwa wiso, no kuputula Ashera, uli luvali kulicho. Elio ukule ubusaka busaka ichipa ilo chakwa lesa. Gideoni aletina bantu, lelo ilio ubushiku wafikile, pakati asendele abantu ikumirimo aboba ona wile utulubi. Abantu bali fulwa sana, ichalengele nokuti bafwayo kwipa Gideoni, lelo wishi alimu chingirila nokweba abantu kuti. Ngachachine utulubi nitulesa, na tuipusu shotuine. Lelo takwali nangu chimo, ichachitike. Bamunyinane, lesa mukalamba, mukalamba patulubi. Tonse tube, tuapangilwa ne mbao, amabwe, nangula ichintu ichilichonse. Na tutine, no kukonkalesa.